Сёння зала друку апостольскай сталіцы паведаміла, што 26 чэрвеня Бенедыкт XVI наведае італьянскі рэгіён Эмілія-Раманія, які нядаўна пацярпеў ад моцнага землятрусу. Святы Отец наведае Карпі, Роверетто і Нові, накіруецца ў так званую чырвоную зону, месца найбольшай небяспекі, дзе знаходзіцца моцна пашкоджаны касцёл Святой Кацярыны Александрыйскай. Паводле паведамлення залы друку, на спартыўнай плошчы Роверетто папа сустрэнецца з біскупамі, святарамі, вернікамі, прадстаўнікамі мясцовых уладаў і прадпрымальнікамі. Вяртанне святога айца ў Ватыкан запланавана на другую палову дня. У паведамленні залы друку адзначаецца таксама, што шматразовы землятрус абрынуўся на рэгіён Эмілія-Раманія ў маі, прычыніўшы вялікія шкоды і прывёўшы да шматлікіх ахвяр сярод насельніцтва. Ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку, сказаў, што святы айцец пастаянна думае аб гэтай трагедыі. Бенедыкт XVI неаднаразова заклікаў да салідарнасці з ахвярамі, асабліва падчас сусветнай сустрэчы сем'яў у Мілане. Святар нагадаў, што папа ахвяраваў 50 000 еўра на дапамогу ахвярам землятрусу.